ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ባህሪ ጸሎት ምእንቲ ማእከላይ ምብራቕ ጐይታ ሰማያ ሰማያት እታ ሓያላት ምድሪ ክረኽቦዋ ዘይከኣሉ ሰላም ምእንቲ ክትጽግወና ብሓባር ንጸሊ ኣብ ዝብል መደብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ኣብያተ ክርስቲያን ላዕለዎት መንፈሳውያን መራሕቲ ብሓባር ኣብ ባህሪ መሳኹትና ናብ ማእከላይ ምብራቕ ገጹ ጋህ ኣቢልና ንኽፈት ኣብዛ ናይ ርክብን እንገዳን ከተማ ይብሉ ቅዱስነቶም ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን መደብ ምእንቲ ሰላም እንከበግሱ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ልባትና ኣብያተ ክርስቲያናትናን ህዝብናን ነቶም ዓብዪ ናይ ስቓይ ኩነት ዝነብሩ ህዝቢ ሒዝና ንቕረብ ኢሎም ኣብዚ ኣብ ከተማ ባህሪ ሉንጎማደ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ስፍራ ብዝተካየደ ናይ ሓባር ጸሎት ምእንቲ ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣእምሮናን ልባትናን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ኣቢሉ ኣብዛ ምዕራብን ምብራቕን መራኽቦን ናይ ዓበይቲ ኣብ ሓደ እግዚኣብሔርነት ዝኣምና ሃይማኖታት ምንጪ ዝኾነት ከተማ ብሓባር ክንጽልይ ንርከብ። በቲ ለውኻት ምሕረት ኣምላኽና ካብ ላዓሊ ፀሓይ በሪቑ ክበጽሓና እዩ። ካብኡ ኸዓ ንመላእ ዓለም ናይ እምነት ብርሃን በረቐ ኣብኡ ድምቑን ሓድሽን መንፈሳውነትን ገዳማውነትን ፈልፊሉ ኣብኡ ፍሉይ ዝኾነን ኣዝዩ ሃብታምን ስርዓት ሊጡርግያን ቅዱሳት ኣሳእልን ቅብእን ቴኦሎግያን ዓምቢቡ ኣብኡ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓበይቲ ኣበው ናይ እምነት ውርሻ ዝተዓቀበሉ ብኩሉ ሓይልና ክንዕቅቦ ዝግባአና ውርሻ እዩ። ስለምንታይ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ኩላትና መንፈስ ኣናስር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘደንቐ ማእከላይ ምብራቕ ይብሉ ቅዱስነቶም ማዕለያ ዘይብሉ ዘዕኑ ምልክትታ እውን ዝረኣየሉ ብምዃኑ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ካብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ንነጀው መላእ ከባቢ ዝኸድን ጽዑቕ ጸላም ውግእን ዓመፅን ውድመትን ወረራን ዝተፈላለየ ጸንፈይናነትን ክረትን ካብ ዘይድላይ ዝነቅልጻት ስደትን ተሓዳግነትን ዝኣመሰሉ ብተዘዋዋሪ ኩሉ ተሓታቲ ዝገብር ርኢኻ ከም ዘይረአኻ ብዝኾነ መንፈስ ተዓዛብነት ዝተሰነየ እውን እዩ። ማእከላይ ምብራቕ ናይ ተቐማጠ ህዝቢ ቤት ዘይኮነስ ቤትን ንብረትን ዘሕዚሑ ናይ ዝስደድ ህዝቢ ሃገር ይኸውን ኣሎ። እዚ ኸዓ ህላዌ ናይቶም ብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን እምነት ዝሕከኸሉን ናይ ሃይማኖት ወጅሂ ዝጽየቐሉን ኩነት ዝረኣየሉ ይኸውን ኣሎ። ማእከላይ ምብራቕ ብዘይ ማሕበረ ክርስቲያን ማእከላይ ምብራቕ ክኸውን ዘይከኣል እዩ። ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ መድረኽ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ትርኢት እናሓሰቡ ክርስቲያን ብርሃን ዓለም እያቶም ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ብርሃን ምዃኑ ኣብ ዙርያኻ ኩሉዕ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ጸላም ታሪኽ ኣብ ዘለሉ ኩሉ ነቲ ደለሓመት ኢዱ ከይሃበ ነቲ ናይ ተስፋ ሽምዓ ፈትሊ ብጸሎትን ብፍቕርን ዘበርሁ ምስ ዝኾኑ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ንዚ ምስ ገለጹ ምእንቲ ሰላም እንክጽልዩ ብሓባር ንጐይታ ሰማያ ሰማያት ነቲ ሓያላት ምድሪ ሎም እውን ክረኽቦ ዘይከኣሉ ሰላም ክህበና ሰላሙ ንለምን። ካብ መውሓዛይ ናይል ክሳብ ሩባ ዮርዳኖስን ካልእን ብምብራቕ ኣቢሉ ክሳብ ወሓይዝ ጠግሮስን ኤፍራጥስን ኣብ ልዕልኺ ሰላም ይኹነልኪ ዝብል ቃል ይቃላሕ። ንዝሳቀዩ ኣሕዋትናን ንኩሎም ብጾትን ህዝብታትን ኣመንትን ኣብ ልዕልኻ ሰላም ይኹን ንበል። ከም ዘማራይ ዳዊት ኢየሩሳሌም እታ ፍቕርቲ ከተማ እግዚኣብሔር ሎሚ ብፍጥረት ሰብ ትደምን ሎሚ እውን ጐይታ ስሊኣ ዝነብዓላ ከተማ ኣብ ልዕልኽ ሰላም ይኹን ቢልና ንጸሊ። ደጊሞም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ሰላም ይኹን ዝብል ቃል የቃልሑ። እዚ እዩ ቅዱስነቶም ዘዕረግዎ ጽልእን ሞትን ዝጻረር ጸሎት። ዘይተገዳስነትን ሸለልተይናነትን ይቐትል። ኣንሕና እቲ ዝቐትል ዘይተገዳስነትን ሸለልተይናነትን ንቃወም፣ ዝቃወሙ ድምፂ ንኹን። ነቲ ድምፂ ዘይብሉን ንብዓቱ ኣብ ውሽጡ ዝሕዝን ናብ ውሳጢኡ ንብዓቱ ንዘፍስስ ድምፂ ንኹን። ስለምንታይ ማእከላይ ምብራቕ ገሊኡ ስቕታ ክነብዕን ክሳቐን ካልኦት ሓይልታትን ስልጣናትን ሓብቲ ንኸኻዕብቱ ይረግጽዋ ስለ ዘለዉ ንናእሽቱን ገርሄናታትን ንዝቐሰሉን ነቶም ኩሎም እግዚኣብሔር ጸግዖም ዝኾነ ኩላትና ስለኦም ሰላም ንለምን ሰላም ይኹን እንክብሉ زسمعوا الزربان تصالوتن زازيمام